ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსთან პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაჩენა კანონით გარანტირებული საჯარო ინფორმაციის მიღების მხრივ საქართველოსში ჩატარებულმა ერთწლიანმა კვლევამ.
ცენტრალური ხელისუფლების შემთხვევაში დიაგირება წერილებზე იყო 36% შემთხვევაში. რაც შეეხება რეგიონებს, აი მაქსიმალური არის 46%.
ეს არის სისტემური პრობლემა, ის რა თქმა უნდა არის პირველ რიგში ჟურნალისტების უფლების დარღვევა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბრალს ოფიციალურად ხვალწაუყენებენ ტრანსგენდერი ქალის კესარი აბრამიძის მკვლელობისთვის დაკავებულ ბექა ჯაიანს. ამ შესახებ ჟურნალისტებს მისმა სახაზინო ადვოკატმა დღეს განუცხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე კესარი აბრამიძე სასიკვდილო ჭრილობებით 18 სექტემბერს თავის სახლში მიაყენა. ჯაიანი დღეს დააკავეს. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რომელიც გენდერის ნიშნით განსაკუთრებული სისასტიკით დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ მკვლელობას ეხება და 16-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შეთანხმების გარეშე დასრულდა საპარლამენტო არჩევნებისთვის გაერთიანების მიზნით დაწყებული მოლაპარაკება ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიას საქართველოსთვის და გაერთიანება ძლიერ საქართველოს შორის, რომელშიც შედიან პარტიები ლელო, ხალხისთვის და მოქალაქეები და მოძრაობა თავისუფლების მოედანი. პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივით ამ კვირაში დაწყებული მოლაპარაკების შეუთანხმებლად დასრულების შესახებ პირველმა გამოაცხადა პარტიამ საქართველოსთვის. ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის სახელმწიფოსა და მოქალაქეების საერთო ეროვნული ინტერესები ყოველთვის იდგა უფრო მაღლა, ვიდრე რაიმე სახის პარტიული ან პერსონალური ინტერესი. ასე იყო წარსულში ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და ასე ამ დღეს ოპოზიციაშიც, ასე იქნება მომავალში, ნათქვამია ექსპრემიერ გახარიას პარტიის განცხადებაში. ამ პოლიტიკური ძალის თანახმად, აქედან გამომდინარე გვერდით გადადეს პარტიული ინტერესები და ყველაფერი დათმეს, სანაცვლოდ მეორე მხარე მითხოვა ვადა შიდა კოალიციური შეთანხმებისთვის, თუმცა როგორ ჩანს, შიდა კონსენსუს ვერ მიაღწიაო. ამ ოპოზიციური პარტიის განცხადებითვე არჩევნო დრო კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად უკვე შეზღუდულია და შესაბამისად ამ ეტაპზე შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდა. თავის მხრივ ძლიერი საქართველოს ლიდერმა მომკვა ხაზარაძემ, რომელიც დღეს კიდევ ერთხელ იმყოფებოდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში, სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხელმოწერისთვის მზად იყვნენ გუშინ, როცა პრეზიდენტის სასახლე დატოვეს და არ იცის რა შეიცვალა. ხაზარაძის განცხადებით პატივს ცემს კოალიციის იმ წევრებს, რომლებიც ერთად არიან ზომის წონის მიუხედავად და იმის მიუხედავად, თუ ვის მეტი ხალხის რაოდენობა ხავს. პარიტეტი ჩვენ შორის, ლელოსა და გახარიას პარტიას შორის არის, ამაზე შევთანხმდით, მოლაპარაკებულია. ჩვენ სახელიც კი შევიცვალეთ, ეს აღარა ლელო, არის ძლიერი საქართველო და ის ამის სუბიექტიც, რომლებიც შემოვიდნენ კოალიციაში, ისინიც უნდა ყოფილიყვნენ გათვალისწინებული, განაცხადა მამუკა ხაზარაძე. ჟურნალისტების შეკითხვას პარიტეტზე შეუთანხმებლობა გახდა თუ არა მთავარი მიზეზი, რის გამოც ორ პარტიას შორის შეთანხმება ვერ შედგა. ხაზარაძემ უპასუხა, რომ ამ საკითხზე კონკრეტულად გახარიასა და ლელოს შორის შეთანხმება არის, თუმცა დამატებით ფაქტორად დაასახელა ლელოსთან გაერთიანებული სხვა პოლიტიკოსები. პარტიას ახალი დღეს ნაციონალურ მოძრაობასთან გაერთიანებისკენ მოუწოდა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მან განცხადება გააკეთა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დღეს განახლდა მისი საქმის განხილვა 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმეზე. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, ის თავიდანვე იყო ყველა ოპოზიციური პროევროპული ძალის გაერთიანების მომხრე რაც ვერ შედგა, თუმცა ამ ეტაპზე სწორედ ახალს მიმართავს, რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის ნაციონალურ მოძრაობასთან გაერთიანდეს. ევროპარლამენტმა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ მოხსნას უკრაინის მიერ დასავლური იარაღის რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე სამიზნეების წინააღმდეგ გამოყენების შეზღუდვა. შესაბამისი რეზოლუცია ევროპარლამენტმა დღევანდელ სხდომაზე მიიღო 425 ხმით 131-ის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი მოწოდებაა, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოებმა დააჩქარონ უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის თანამედროვე სისტემების და სხვა შეიარაღების მიწოდება. გარდა ამისა, ევროპარლამენტი აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთის და ბელარუსის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოებას. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინამ გერმანიისგან მიიღო სამხედრო დახმარების ახალი პარტია, მათ შორის ლეოპარდის ტიპის 22 ტანკი, 61155 მმ-იანი ჭურვი, სხვადასხვა ტიპის 50-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი და სხვა საბრძოლო ტექნიკა. რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინამ გერმანიისგან მიიღო 5,200,000,000 ევროს სამხედრო დახმარება. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებმა ახალი დეტალებით შეავსეს ამ ზაფხულს გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომ ირანი ცდილობს გავლენას საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5 ნოემბერს გაიმართება. ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ, ნაციონალური დაზვერვის ბიურომ და კიბერუსაფრთხოების და ინფრასტრუქტურის დაცვის სააგენტომ განაცხადეს, რომ ირანელმა ჰაკერებმა ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბს მოპარეს ინფორმაცია და ელექტრონული წერილების სახით გაუგზავნეს პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის შტაბს. საუბარია 2024 წლის ივნისი-ივლისის პერიოდზე, როცა ჯო ბაიდენს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა გადაწყვეტილი საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატურის მოხსნა. ამერიკული სპეცსამსახურების ინფორმაციით, ბაიდენის შტაბის არც ერთ თანამშრომელს საეჭვო ელექტრონულ წერილებზე პასუხი არ გაუწია. გამოძიების თანახმად, ივნისის დასაწყისიდან ირანელი ჰაკერები ტრამპის შტაბისთვის მოპარულ ინფორმაციას უგზავნიდნენ ამერიკულ მედია საშუალებებსაც. ინფორმაციის შინაარსი სამართალ დამცავებს არ დაუკონკრეტებიათ. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბმა სპეცსამსახურების განცხადება შეაფასა იმის კიდევ ერთ დასტურად, რომ ირანი დემოკრატიული პარტიის დასახმარებლად აქტიურად ერევა საარჩევნო პროცესში. ამ განცხადებას აბსურდული უწოდეს პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის კამალა ჰარისის საარჩევნო შტაბში. შტაბის წარმომადგენლის მორგან ფინკელშტეინის განცხადებით, უცხოური გავლენის ოპერაციის შესახებ პირველივე ცნობის მიღების შემდეგ სამართალდამცავებთან აქტიურად თანამშრომლობდნენ. კიბერშეტევა 2024 წლის აგვისტოშიც იყო ტრამპის და ჰარისის საარჩევნო შტაბებზე. ამერიკულმა სპეცსამსახურებმა მაშინ პასუხისმგებლობა ირანს დააკისრეს, კერძოდ ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ, ნაციონალური დაზვერვის ბიურომ და კიბერუსაფრთხოების და ინფრასტრუქტურის დაცვის სააგენტომ განაცხადეს, რომ ქვეყანაში მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამო შეიმჩნევა ირანის სულ უფრო აგრესიული აქტიურობა, კერძოდ ამერიკული საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული გავლენის ოპერაცია და საარჩევნო კამპანიის წინააღმდეგ მიმართული კიბეროპერაციები. თავის მხრივ, ირანის ხელისუფლებამ კიბერთავდასხმებთან რაიმე კავშირს უარყოფს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკანონოდ დააკავეს საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, შემთხვევა ოკუპირებულ სოფელ ზემო არცევის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, მოქალაქის უკანონოდ დაკავების შემდეგ ტრადიციულად გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. სულში ტრადიციულად აცხადებენ, რომ ამოქმედებულია ყველა მექანიზმი საქართველოს მოქალაქის გასათავისუფლებლად. ამ დროისთვის ცხინვალის საპატიმროსა და იზოლატორში უკანონოდ იმყოფება სხვადასხვა დროს დაკავებული საქართველოს 11 მოქალაქე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობით ყველას აქვს უფლება ადმინისტრაციული ორგანოდან გამოითხოვოს და მიიღოს საჯარო ინფორმაცია. კანონით გარანტირებული ეს უფლება ხშირად ირღვევა და განსაკუთრებულ პრობლემას მედია საშუალებებს უქმნის. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენა ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარე კვლევამ, რომელიც გასულ თვეში დასრულდა. მის კონკრეტულ შედეგებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
სახელმწიფო უწყებებიდან საჯარო ინფორმაციის გაცემისას სისტემური ხარვეზებია. ამ შეფასების საფუძველს არასამთავრობო ორგანიზაციას მედიის ინფორმაციისა და სოციალური კვლევების ცენტრს აძლევს კვლევა, რომელიც 2023 წლის 1 სექტემბრიდან 2024 წლის აგვისტოს ჩათვლით მთელ საქართველოში ჩაატარეს. ორგანიზაციამ ერთი წლის განმავლობაში თითქმის ყველა რეგიონში მოქმედ 50-მდე მედია საშუალებასთან ითანამშრომლა. მათ საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან საერთო ჯამში 1900-მდე საჯარო ინფორმაცია გამოითხოვეს. პასუხი 1100 წერილზე მიიღეს და მათგან სრულყოფილი იყო მხოლოდ 488. გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია ძირითადად საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვას და სოციალურ პროგრამებს ეხებოდა. მედიის ინფორმაციისა და სოციალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელ ეკატერინე ბასილაიას თქმით, საჯარო ინფორმაციის გაცემისას პრობლემას ქმნიდნენ რეგიონებშიც და დედაქალაქშიც.
ცენტრალური ხელისუფლების შემთხვევაში კანონდაგენ ვადის ფარგლებში რეაგირება წერილებზე იყო 36% შემთხვევაში. რაც შეეხება რეგიონებს, აი მაქსიმალური არის 46%, სადაც წერილზე გაიცა კანონდაგენილ ვადაში პასუხი. ცენტრში მაგათ 19%-ია მხოლოდ სრულყოფილი პასუხების. რეგიონში არის 28%. ეს მონაცემები გულისხმობს კანონდაგენილ ვადაში მიღებულ პასუხებს, ასევე ვადაგადაცილებულ პასუხებს.
მედიისთვის საჯარო ინფორმაცია ხშირად მალფუჭებადი პროდუქტია და თუ დროულად არ გაიცა, ხდება გამოუსადეგარი და უშინაარსო, ამბობს პროექტის მთავარი ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე. კვლევა მაჩვენა, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციები საჯარო ინფორმაციას უმალავენ როგორც მედიას, ისე სამოქალაქო საზოგადოებას.
ეს არის სისტემური პრობლემა, ის რა თქმა უნდა არის პირველ რიგში ჟურნალისტების უფლების დარღვევა. საბოლოო ჯამში დღეისთვის ამზადებთ ამ პროდუქტს, რომ საჯაროდ გავცელოთ, საზოგადოების ინფორმირება მოახდინოთ, დისკუსია გამოიწვიოთ, დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის პირდაპირ საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული, მან არ გაიგოს ქვეყანაში რა ხდება.
ჟურნალისტური პრაქტიკა აჩვენებს, რომ საჯარო ინფორმაციას ხშირად არ გასცემენ კახეთის მუნიციპალიტეტების მერიები. ტელეკომპანია ფორმულის ჟურნალისტ დავით ჭაბაშვილს მერიებმა და IP ორგანიზაციებმა არ მისცეს საჯარო ინფორმაცია 2024 წლის პირველ 6 თვეში ბიუჯეტიდან გაცემული პრემიებისა და დანამატების შესახებ. როგორც ჭაბაშვილი ამბობს, ბოლო 4 წელია თითქმის არც ერთი საჯარო მოხელე არ თანამშრომლობს კრიტიკულ მედია საშუალებებთან და უარს ამბობენ კონკრეტული პრობლემების კომენტირებაზე.
საჯარო სამსახურის პოზიცია არ გვაქვს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და როდესაც ეს მასალა სიუჟეტი იქნება, ეს თუ სხვა გადის, მე უკვე გარკვეულწილად რაღაც პრეტენზიებიც აქვს ხოლმე. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ყველა მუნიციპალიტეტი ერთი სქემით მუშაობს, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთი და იგივე პასუხი აქვს ხოლმე, ან საერთოდ არ აქვს.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა კახეთში მერიებისა და საკრებულოს თავმჯდომარეებისთვის ეკითხა, როგორია კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკა და სტატისტიკა. თუმცა არც ერთმა ამ თემაზე ლაპარაკი არ ისურვა. საქართველოს კანონმდებლობით ყველას აქვს უფლება გაეცნოს და გამოითხოს საჯარო ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოდან და მიიღოს მისი ასლები, თუ ინფორმაცია არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ და კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაციის ვერ მიღების შემთხვევაში მედია საშუალებას ან სხვა დაინტერესებულ პირს შეუძლია სასამართლოში იჩივლოს. ერთადერთი რაც სასამართლოს შეუძლია, ის არის რომ საჯარო უწყებას ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება დააკისროს. სხვა პასუხისმგებლობა არ დგება. კვლევრის მამუკა ანდღულაძის ინფორმაციით, 9 წელია არასამთავრობო ორგანიზაციებს მომზადებული აქვთ კანონპროექტი, რომელმაც მიღების შემთხვევაში უნდა მოაგვაროს საჯარო ინფორმაციის გაცემის მხრივ არსებული პრობლემა. პროექტის მიხედვით ქვეყანაში იმუშავებს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი კომისარი ან ომბუდსმენი. საპარლამენტო უმრავლესობამ კანონპროექტი განსახილველად არ მიიღო. ამასთან მამუკა ანდღულაძე მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური ნების შემთხვევაში პრობლემის მოგვარება ახლაც შესაძლებელია, რადგან მოქმედი კანონითაც საჯარო ინფორმაციის დამალვა არ შეიძლება.
კანონში არ არის ფუნდამენტური პრობლემა. ფუნდამენტური პრობლემა პოლიტიკური ნების არქონაში და სახელმწიფო მიგაცებაში, იმიტომ რომ ეს სინქრონულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით როცა იქცევიან, ანუ კანონში გაფერწერია დღეს ეცი დაუყოვნებლივ ან დასაბუთებულად ეუნები ათ სამუშაო დღეში. კეთილშობილი წერია. მე სასამართლო არათუ დაჩქარებულად
არასრულებს მე სახალხო დამცველის რეკომენდაციასაც არ ითვალისწინებენ.
საჯარო პოლიტიკის სპეციალისტები დაინტერესებულ პირებს მოუწოდებენ, თუ სახელმწიფო უწყებებიდან საჯარო ინფორმაციას ვერ მიიღებენ, კონკრეტული ფაქტები სასამართლოში გაასაჩივრონ.
გიორგი ალდაშულმა გეამბოთ, რა ჩვენა საჯარო ინფორმაციის გაცემის მხრივ საქართველოში არსებული ვითარების კვლევა, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ სხვა სახელმწიფოებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის საარჩევნო უბნები უნდა შექმნას. CESCO საფუძვლად გამოიყენებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმიღებულ მონაცემებს. საზღვარგარეთ საარჩევნო უბანი იქნება არანაკლებ 50 და არაუმეტეს 3000 ამომრჩევლისთვის. თუ უცხოეთში მცხოვრები მოქალაქე, რომელსაც ხმის მიცემა სურს, არ არის საკონსულო აღრიცხვაზე და კანონის შესაბამისადაა დარეგისტრირებული, ამის გაკეთება 7 ოქტომბრის ჩათვლით შეუძლია. კონკრეტულ სახელმწიფოში შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიაში, საელჩოში ან საკონსულოში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციით, რომელიც 2023 წლის მდგომარეობას ასახავს, ემიგრანტების რიცხვი თითქმის 245,000 იყო. რამდენად აქტიურობენ, მაგალითად, ესპანეთში მცხოვრები ემიგრანტები არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად და რას ითხოვენ საარჩევნო ადმინისტრაციისგან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
თამარ ზირაქაძე 20 წელია ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში ცხოვრობს. ოჯახის ორ სრულწლოვან წევრთან ერთად საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის უკვე დარეგისტრირდა. ვალენსიაში ქართველი ემიგრანტები მრავლად არიან, თუმცა თამარმა ჯერ კიდევ არ იცის გაიხსნება თუ არა ამ ქალაქში საარჩევნო უბანი. თუ ვალენსიაში უბანი იქნება, კენჭისყრის დღეს ბარსელონაში გამგზავრება არ მოუწევს და დროს და ფინანსებს დაზოგავს.
ყველა ქალაქში და სოფელში შეიძლება ვერ გაიხსნას და რა თქმა და ამას არც არავინ არ ითხოვს, მაგრამ 3000-ზე მეტი უკვე სრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს ვალენსიის რეგიონში. და რატომ არ შეიძლება, რომ თუნდაც ვალენსიაში ქალაქში გახსნან ერთი საარჩევნო უბანი? ერთია ბარსელონაში, მეორე მადრიდში და მესამე იყოს ვალენსიაში, ესპანეთის სამ ყველაზე დიდ ქალაქში.
თამარ ზირაქაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება თავად უნდა უზრუნველყოფდეს არჩევნებში ემიგრანტების მაქსიმალურ მონაწილეობას, მაგრამ ასე არ ხდება.
შიში რომ ის წამოსული ემიგრანტები არ მისცემენ დღევანდელ ხელისუფლებას ხმას, არის და რეალურია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი, რომელიც ამ თავრობას ემყრობა. ნუ ადამიანია, ყველას თავისი არჩევანი აქვს და პატივსემ ამას. ისე გამოდის, რომ საკუთარ ამომრჩევალსაც კი არაფრად არ აგდებს.
თამარ ზირაქაძე რადიო თავისუფლებას ესაუბრა პრობლემებზე, რომლებიც შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობის მსურველებს, განსაკუთრებით არალეგალურად მცხოვრებ ემიგრანტებს შეექმნათ. მათ შორის ის, რომ 26 ოქტომბერი შაბათია და ბევრისთვის შაბათი სამუშაო დღეა.
ძალიან ბევრისთვის ესეც პრობლემაა, რომ თქვათ ბარსელონაში წავიდეს, ბარსელონა ვალენსიიდან სადღაც 450 კილომეტრია, ავტობუსი მატარებელი 3 საათი 4 საათი ჭირდება წასვლა, 4 საათი წამოსვლა, ეს ყველაფერი დროა, ხარჯია. ეს ერთი გავიღეთ, ეს ხარჯი გავიღეთ, ეს ჩვენი დრო, მაგრამ იქ რომ ჩავალთ საკონსულოში რომ მივალთ და ჩვენ ხმას ვერ დავაფიქსირებთ. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ვალენსიიდან წასულა ქართველები და ბარსელონას ვერ მიუღია, იმიტომ რომ ხალხის რაოდენობა ბევრი იყო.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის უკვე დარეგისტრირდა და კენჭისყრის დღეს საკონსულოში გაახსნილ საარჩევნო უბანზე ქმართან ერთად მივა ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში მცხოვრები სალომე ლასხიშვილი. ის დარეგისტრირებაში ეხმარება ბარსელონაში მყოფ სხვა ემიგრანტებსაც. როგორც ამბობს, ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ ხელმისაწვდომი გახდა საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების აქტიურობის შედეგად და გამართულად დაიწყო მუშაობა საკონსულო ვებსაიტმაც. სალომეს თქმით, მას შემდეგ რაც მასობრივად გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ რეგისტრაცია არ უქმნის საფრთხეს არალეგალურად მყოფი მოქალაქეების უცხოეთში ცხოვრებას და საქმიანობას, არჩევნებისთვის დარეგისტრირების სურვილი ბევრმა ემიგრანტმა გამოთქვა.
ძალიან ბევრი არალეგალი ცხოვრობს და მათთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქართული პასპორტი ჩვენ შეგიძლია ხმის მიცემა, მაგრამ შენ აქ ცხოვრების და ყოფნის უფლებას ეს არ გიზღუდავს. შენეს ყველაფერს აიმეს საფრთხეს არ გიქმნის.
სალომე ლასხიშვილის ინფორმაციით, საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი ემიგრანტები საარჩევნო უბნების დამატებას ითხოვენ. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ესპანეთში ორი უბანი იყო, ბარსელონასა და მადრიდში. ამ ქალაქებში სხვა რეგიონებიდან ჩასვლა დამატებით დროს და თანხებს მოითხოვს.
ბარსელონაში ვცხოვრობ თვითონ, სადაც საარჩევნო უბანია და მაქსიმუმ სადაც სამსახურე დამეკარგოს იმისთვის, რომ აი მივიდე ხმა მივცა და უკან გამოვბრუნდა სამსახურში და ეს ჩემთვის ფუფუნებაა, იმიტომ რომ შესარევის პერიოდს გამოვიყენებ ამ ყველაფრისთვის. მაგრამ ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ ლეიდაში, ვინც ცხოვრობს ვალენსიაში, ვინც ცხოვრობს ანდალუსიაში, სხვადასხვა ქალაქებში, ლეიდა ბარსელონიდან 2-3 საათის გზაზეა დაშორებული, არიან ადამიანები, ვინც გზას დაღლას ისედაც და
თორმეტი წელია ბარსელონაში ცხოვრობს გიორგი ნოზაძე, რომელიც წინა არჩევნების დროს საქართველოს საკონსულოში მოქმედი საარჩევნო კომისიის წევრი იყო. გიორგი ნოზაძე კენჭისყრაში ემიგრანტების მონაწილეობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, რადგან მისი თქმით ევროპაში მცხოვრები ემიგრანტები ხედავენ საქართველოს საგარეო კურსის ცვლილებას.
გადამწყვეტი გასაღი მე მიმაჩნია დევს ემიგრანტების და ახალგაზრდების ხელში. ამ ორმა ფაქტორმა ივანიშვილი უნდა დაუშვას და ამ ორმა ფაქტორმა უნდა გადაარჩინოს საქართველოს მომავალი ევროპული არჩევანი. ეს არის რეფერენდუმი რუსეთი ან ევროპა.
გიორგი ნოზაძე მიიჩნევს, რომ ესპანეთში საქართველოს მოქალაქეების სიმრავლის გამო აუცილებელია დამატებით 3 საარჩევნო უბნის გახსნა, რადგან ბარსელონის და მადრიდის უბნები კენჭისყრაში მონაწილეობის მსურველ ამომრჩეველს არ ეყოფა.
ვითხოვთ დამატებით საარჩევნობას, ეს იყო არნედო, ეს იყო ბასკეთი, ვიტორია ბილბაო და ეს იყო კიდე ვალენსია. ბასკეთი რომ ჩამოვიდეს ამორჩეველი და ხმამიცის ბარსელონას საარჩევნობაზე, უნდა 2:07 წიშვილი საათი უხან. არნედოს ამორჩეველი ეკუთვნის მადრიდის საარჩევნობას, ის რომ მოდის მადრიდში 5 საათი უნდა იყოს და 5 უკან. ეს ახლა ნორმალური არის, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას პირდაპირ ავადდებულოს გამოდება, რომ 57 ემიგრანტი ფიქსირდება უკვე, უნდა გაუხსნას დამატებითი საარჩევნობაზე.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 37 ქვეყანა ში 50 საარჩევნო უბანი იყო გახსნილი. გიორგი ნოზაძის მოსაზრებით, თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამატებითი უბნების გახსნას არ უზრუნველყოფს, ემიგრანტებს ფაქტობრივად ხმის უფლებას ჩამოართმევს.
თათა კაჭკაჭიშ უმაგი ამბობთ, რას ითხოვენ საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციისგან ესპანეთში მცხოვრები ემიგრანტები, რომლებსაც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას სურთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და დიდი დასახლება, რომელსაც დღეს სოფლის სტატუსი აქვს, კახეთში მდებარე ველისციხეა, სადაც ქალაქის არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი არაერთი შენობაა. 2022 წლის გაზაფხულზე საქართველოს მთავრობამ დაიწყო სოფლის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია, რომელიც 2023 წელს უნდა დასრულებულიყო. რა ხდება 2024 წლის სექტემბერში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
ველისციხის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება, ასე ქვია პროექტს, რომლის განხორციელება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში 2022 წლის 16 აპრილს დაიწყო. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, პროექტის ბიუჯეტი 30 მილიონ ლარზე მეტია და სამუშაოები 2023 წლის ზაფხულში უნდა დასრულებულიყო. 2022 წელს ამ პროექტს მართველმა პარტიამ სპეციალური ვიდეო გოლიც მიუძღვნა და სოციალური ქსელებით გაავრცელა.
ველისციხის ურბანული განახლების პროექტის მიხედვით სოფელ ველისციხის ცენტრალურ ნაწილში 60-მდე სახლის, თეატრის მოედნისა და ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაცია, თეატრის ფასადისა და პირველი სართულის რეკონსტრუქცია და მიმდებარე პარკის კეთილმოწყობაა დაგეგმილი. სამუშაოები 2023 წელს დასრულდება.
ახლა 2024 წლის სექტემბერია. ველისციხის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება არ დასრულებულა. სოფლის არაერთმა მცხოვრებმა ყურადღება მიაქცია იმ გარემოებას, რომ წლის დასაწყისიდან თითქმის 6 თვის განმავლობაში სამუშაოები საერთოდ შეჩერებული იყო. ველისციხელმა მურთას კაციაშვილმა სოფელში 2 თვის წინ დაბრუნებულ მუშებს კითხა, როდის დასრულდებოდა სამუშაოები, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო.
Ფედერაცია ეს გაკეთებული, მარტო რამე ხდება ტანგრევის თემაზე არის. ბევრი პრობლემები ხდებათ, ალბათ თანც და 2024 წელი სრულდება უკვე და ისევ ის პრობლემა არის, რომ ნავიგაციები, ნავის ზოლის დასრულება, ფერაიშველება ახავრობას არის.
ველისციხის მთავარი ქუჩის რეაბილიტაცია ჯერ კიდევ 2019 წლიდან იგეგმებოდა, თუმცა პანდემიის მიზეზით 3 წლის შემდეგ დაიწყო. ადგილობრივი მკვიდრის მიხელ ბეჟანიშვილის თქმით, მრავალ მილიონიან და მასშტაბურ პროექტზე დასაქმებულთა რაოდენობა არასაკმარისია და სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ სამუშაოების დასრულების ვადა უკვე ორჯერ შეიცვალა.
ეხლა მესამე ვადა, მაგრამ აგერ უხედავთ შენობებს, რა მდგომარეობაა. დღეში რო 5 კაცი მუშაობს და 10 კაცი, ამ ხელა პროექტი 30 მილიონიანი პროექტით 10 კაცი საქმეს რეალურად ვერ გააკეთებს.
ველისციხის ცენტრალური ნაწილის ურბანულ განახლებაზე სამშენებლო კომპანიები ინსი და ჯავა მუშაობენ. ჯავის წარმომადგენელმა დავით კორძაიამ გაჭიანურების მიზეზად დაგვისახელა მუშაობის პროცესში გამოვლენილი გარემოებები.
ადამიანმა წინასწარ ნამდვილად არის ის, როდესაც რაღაცა კონკრეტულ სამუშაოს გააკეთებს, აი მაგალითად საწის ყველს, ფახურავის მოხსნას, კედლის დემონტაჟს, რო ჩადის ადამიანი ქვევით საძირკველში, როდესაც ამოიღებს გარკვეულ მიწის ფრაგმენტს, ან მოხსნი რაღაც კედელს, იმენ ძიმე მდგომარეობა არის, რომ ერთი ფანჯრის მოხსნამ შეიძლება გამოიწვიოს კედლის ჩამონგრევა, ჩამოშლა. უსაფრთხოების თვალსაზრისით ეს უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა, შენებელმა მითუმეტეს. ეს მოითხო დროს, ანუ ხდებით, ანუ მეორე რაღაცა შეიძლება დახვდეთ სიურპრიზად. აი ესეთი გაუთვალისწინებელი სამუშაოები არის აურაცხელი. შემდგომ ხდება უკვე შესწავლა, ასახვა, გამოხაზვა და შემდგომ შესრულება.
აი სიტუაცია ახალი ვადა როდის შეიძლება დასრულდეს.
ველისციხეში, რომელიც კახეთის ერთ-ერთი უძველესი და დიდი დასახლებაა, დღემდე შემორჩენილია ქალაქური არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი შენობები. სახლების უმრავლესობა საუკუნეზე მეტი ხნისაა. მათი მფლობელების უმეტესობა ტურიზმის სფეროშია ჩართული და სახლებში მარნები და კვების ობიექტები აქვთ, თუმცა რეაბილიტაციის დასრულებამდე მუშაობას ვეღარ ახერხებენ. ველისციხელებს იმედი აქვთ, რომ რეკონსტრუქციის პროექტი ამ წლის ბოლომდე მაინც დასრულდება. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ველისციხის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი 30 მილიონიდან 10 მილიონი ლარი ჯერ კიდევ დასახარჯია.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რატომ ჭიანურდება ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და დიდი დასახლების, სოფელ ველისციხის ისტორიული ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაციის დასრულება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ამსახველი მონაცემები. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2024 წლის იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საგარეო ვაჭრობა 3%-ით მეტია, მათ შორის ექსპორტი გაზრდილია 2.5%-ით, ხოლო იმპორტი 3.3%-ით. ამავე სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2024 წლის პირველ 8 თვეზეა საუბარი. საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ. პირველ ადგილზე თურქეთია, მეორეზე რუსეთი და მესამეზე ამერიკის შეერთებული შტატები. რაც შეეხება იმ ქვეყნებს, სადაც საქართველოს ყველაზე დიდი საექსპორტო მაჩვენებელი აქვს, პირველ ადგილზე ყირგიზეთია, მეორეზე ყაზახეთი და მესამეზე აზერბაიჯანი. საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების პირველ სამეულში არიან თურქეთი, რომელსაც მოსდევს ამერიკის შეერთებული შტატები და მესამე ადგილზე რუსეთია. შეეხება კონკრეტულ საქონელს, როგორც საექსპორტოს, ასევე საიმპორტოს. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საექსპორტო საქონლის ჩამონათვალში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, მეორეზე ფეროშენადნობები და მესამეზე ყურძნის ნატურალური ღვინო. რაც შეეხება იმპორტს, პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, მეორეზე ნავთობი და ნავთოპროდუქტები, და მესამე ადგილზე დაფასოებული სამკურნალო საშუალებები. შეგახსენებთ, რომ ეს მონაცემები ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ასახავს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მდგომარეობას 2024 წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.